Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge ser vi Øjopagten efter i sømmene. Det er professor Malene Wind, der blandt andet mener, at pagten faktisk ikke er så ringe endda. Vi har naturligvis også en vifte af nyheder og blandt andet en kommentar om grænsekontrollen, som netop Danmark er på vej til at indføre. Den kontrol har nemlig fået EU op i det røde felt. Catherine Ashton anerkender libysk oprør. Nu vil EU åbne et kontor i Libyen. Det sker for at styrke samarbejdet mellem oprør og deres politiske gren. Libyens nationale overgangsråd på den ene side og EU-landene på den anden side af vandet. Kontoret bliver åbnet i oprørernes hovedby, Benghazi. Det oplyser EU's udenrigschef Catherine Ashton, som samtidig opfordrer Gaddafi til at trække sig tilbage og stoppe kampene.
Dansk indrigspolitik er indimellem noget besynderligt noget. Flere partier ønsker efterlønnen afskaffet, og prisen for, at Dansk Folkeparti skulle kunne stemme for, var en genindførelse af dansk grænsekontrol. Kontrollen skal ses som et led i kriminalitetsbekæmpelsen, herunder bekæmpelsen af de såkaldte østbander. Det siger altså både Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative. Men hov, hvad er der lige sket for de konservative? Nogen husker måske de konservatives Tom Behnke, som tidligere har afvist, at grænsekontrol er en effektiv kriminalitetsbekæmpelse. For omkring et år siden sagde han til Berlingske: om vi så rejste en 500 meter høj mur langs den tyske grænse, ville det ikke forhindre en eneste kriminel i at komme ind i Danmark. Det vides ikke helt, hvad det er i kriminalitetsmønstrene, der har ændret sig så meget på dette år, at det i dag er en effektiv vej at gå. I lørdag skrev han i en Facebook-opdatering, at han, citat, glæder sig over øget toldkontrol ved de danske grænser, så grænseoverskridende kriminalitet kan bekæmpes effektivt, citat slut. Men der er tale om et vigtigt signal, forstår man, og desuden, at det i øvrigt handler mere om toldkontrol end egentlig grænsebevogtning. Dertil kommer, at politiet ved den dansk-tyske grænse faktisk mener, at det går rigtig godt med at fange udenlandske forbrydere under de nuværende regler. Det får være, hvad det vil, om der bliver fanget flere illegale indvandrere, og om der bliver pågrebet flere udenlandske kriminelle, vil åbenbare sig i løbet af den kommende tid. Det store problem med den danske grænsekontrol handler om EU og Schengen. I EU er bekymringen over den danske beslutning stor, og det fik formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, til at skrive og ringe til Lars Løkke Rasmussen. Det er i sig selv usædvanligt, og tonen i brevet til statsministeren er ret skarp. Og brevet slutter med, at kommissionen om nødvendigt vil tage alle nødvendige skridt for at sikre den fulde respekt for de love og regler, som gælder både i forhold til EU og Schengen. Man kan formentlig forvente en tur omkring domstolen og en generel svækkelse af Danmarks omdømme i EU. Dertil kommer, at det bestemt ikke er det bedste udgangspunkt for det EU-formandskab, som Danmark overtager ved årsskiftet. Danmark har nok engang vist, at man ikke rigtig kan finde ud af, om man vil være medlem af EU eller ej. Det skal man ikke være uddannet psykolog for at kunne forudse konsekvenserne af. Det betyder et vigtigt tab af autoritet, når den nye statsminister sidder for bordenden i januar 2012. For uden det alvorlige bekymringsbrev fra Barroso har reaktionerne i parlamentet været usædvanligt kraftige, så kraftige, at et af Venstres medlemmer af Europaparlamentet, Jens Rode, nu tvivler på, at aftalen er i orden. Sagen rejser alvorlig tvivl om forholdet mellem Danmark og EU. At Dansk Folkeparti ikke synes, det er vigtigt at overholde EU-reglerne, kan ikke overraske partiet, der modstander af EU. Men at resten af forligspartierne, det er Venstre, Konservative og De Radikale, der alle er karakteriseret ved at være stærke EU-tilhængerpartier, at de hopper med på denne udfordring af reglerne, og desuden efterfølgende også vil have en EU-rabat på 7 milliarder kroner. Det er overraskende. Endelig kan man se den danske beslutning som en udfordring af hele grundlaget for EU, nemlig den frie bevægelighed for både varer og personer på tværs af grænserne. Det er, set fra et EU-perspektiv, omtrent det sidste, der er behov for i den aktuelle situation, og det er da også det lys, at den kraftige reaktion fra kommissionsformand Barroso skal ses. Statsminister Lars Løkke Rasmussen og den danske regering har med aftalen stukket en gevaldig kæppe hjul på kommissionens vedvarende bestræbelser på at holde sammen på de grundlæggende principper for EU-samarbejde. Bestræbelser, som er helt afgørende i en tid med kriser på flere niveauer. Tankevækkende er det desuden, at Italien for få uger siden fik en blank afvisning af at indføre grænsekontrol. Og her kan man da roligt pege på, at netop Italien har særlige og gode grunde til at ønske en kontrol ved grænserne. Det er Italien, der står som et af de vigtigste modtagere af flygtningene fra Nordafrika. Man kan godt få den tanke, at Danmark i den aktuelle situation er ved at begå kunststykket at blæse og have mel i munden. Eller også så er det bare et spørgsmål om at fylde sand i de tomme tønder. Svaret på det spørgsmål blæser i vinden.
Danskerne er de mest frivillige i EU. Danmark stryger helt til tops i EU, når det gælder frivilligt og velgørende arbejde. Nye tal fra EU-agenturet Eurofound viser, at næsten halvdelen, nemlig hele 45% af alle danskere, udfører en eller anden form for frivilligt og ulønnet arbejde. Vi bliver dog åndet lige i nakken af vores nordiske naboer i både Sverige og Finland. De ligger nemlig på 2. og 3. pladsen med henholdsvis 43% og 44%, der arbejder frivilligt. Ifølge FOA-formand Dennis Christensen understreger undersøgelsen, at snakken om, at danskerne skulle være blevet langt mere egoistiske, er vildt overdrevet. Vi vil faktisk gerne hinanden, siger Dennis Christensen til avisen DK. Gennemsnittet for hele EU ligger helt nede på 20%. Dermed laver vi altså over dobbelt så meget frivilligt arbejde som gennemsnittet for hele Europa. EU har udpeget år 2011 til at være et europæisk år for frivilligt arbejde. Alle medlemslandene vil derfor koordinere og gennemføre både nationale, regionale og lokale aktiviteter med fokus på frivillighed i løbet af hele året. Du kan finde mere information på www.frivillighed2011.dk.
Dansk vækst vil være under gennemsnittet. EU-kommissionens økonomiske forudsigelse er klart. Det kommer til at gå fremad i EU. I nogle lande dog mere end andre. Men gennemsnitlig vil væksten være på 1,8% i år og 1,9% næste år. En del af de lande, der vil opleve en stor vækst, er det land, der ikke har haft en boligboble, som vi har haft herhjemme. Kommissionen forudser da også den danske vækst til at blive ret beskeden, nemlig 1,75% i år og så falde til 1,5% til næste år.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
For at Tyskland kunne blive ved med at holde til at smide penge ind i eurosamarbejdet, kræver især den tyske befolkning, at medlemslandene blev bedre til at sætte tæring efter næring. Det er dog ikke kun befolkningen i Tyskland, som er lunkne ved at skulle spytte i kassen for at hjælpe de fattigste EU-lande. Også herhjemme i CDC i Finland med partiet De Sande Finnere har der været kritiske røster frem i medierne. I løbet af vores udsendelse kan du få forklaret, hvorfor netop Europluspagten er en gave til regeringerne fra EU. Vi har spurgt professor Ph.D. Marlene Wind fra Københavns Universitet om fordelen ved den såkaldte Europluspagt, som Danmark har tilsluttet sig. Først fordelen for Danmark.
Men man kan sige, at for et lille land som Danmark, som har valgt en fast valutakurs og valgt at have kronen meget tæt knyttet til euroen, der er det selvfølgelig en daglig kamp at få lov til at være med i den inderkreds, som eurozonen jo udgør, samtidig med, at vi altså har valgt at stå udenfor. Og hvordan plejer vi bedst danske interesser i en situation, hvor vi gerne vil være med så tæt på kernen som muligt for at få indflydelse, når vi nu alligevel har bundet kronen til euroen, samtidig med at vi balancerer og respekterer euroforbeholdet. Det er ligesom den balancegang, som det her er et udtryk for, og grunden til, at partierne i Folketinget har valgt at gå ind i europagten, det er uden tvivl, at det giver Danmark noget mere indflydelse.
Så det er simpelthen indflydelsen. Hvis vi så kigger på de svage økonomier, så har de jo allerede nu, altså i hvert fald befolkningerne, måske ikke så meget regeringerne, men jeg tænker på befolkningen i Irland, og nu også i Portugal, og også i Grækenland, er jo frygtelig red for alle de her nedskæringer, de nu skal igennem. Men er der en fordel for dem også at være med i euroen nu, og måske også i den europagt, som jo netop pålægger dem nogle besparelser?
Ja, hvis man ser helt overordnet på det, så tvivler jeg meget på, at man vil få de reformer i den offentlige sektor, som man får nu kvæg presset fra EU og IMF, hvis ikke man havde fået lagt det her meget strenge regime ned over sig. Jeg tror simpelthen ikke, at man ville kunne have reformeret og moderniseret den græske økonomi uden det her pres udefra. Så man kan sige, at det egentlig er en håndsrækning til grækerne for en økonomisk politik, de i forvejen var nødt til at se i øjnene, at de skulle gennemføre.
Altså de hjælper med de upopulære beslutninger?
Lige
simpelthen.
Præcis, og så kan man jo beskylde EU for at være bussemand. Det er jo det, der populært set vil ske, tror jeg, fremadrettet, at den her europagt, den kan have den fordel for mange regeringer, at man kan sige, at nu er vi desværre nødt til at skære ned i den offentlige sektor, vi er nødt til at fyre folk, nu er vi nødt til at hæve pensionsalderen. Og så kan man sige, at det er EU's skyld, fordi det er Europluspakten, der ligesom er begrundelsen for, at man er nødt til at tage de tiltag, man så tager. Så man har egentlig fået serveret på den flade hånd som politiker et redskab til at gennemføre stramninger i den offentlige sektor.
Jeg må i hvert fald forestille sig, at det bliver noget lettere for den røde regering at skære ned der, hvor det er.
I høj grad. Det vil være meget let for den røde regering. Man kan love en masse i en valgkamp, og så kan man gå ud og sige, kære venner, vi desværre ikke lever op til vores løfter, fordi EU siger, at vi skal sådan og sådan og sådan. Det vil være en klassiker, og det vil være det, vi kommer til at høre, det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er ikke meget, der tyder på, at det her det bliver sådan et vanvittigt populært projekt. Men det er jo ikke sådan, at hvis Europluspakten ikke havde eksisteret, at så kunne man bare have fortsat som hidtil med slappe indstilling i den offentlige sektor i forhold til nedskæringer og genoprettelse af økonomien. Og, altså, der er jo en realitet derude i verden, som handler om, at vi er i en økonomisk og finansiel krise. Og hvad enten man har en Europluspagt eller ej, hvad enten man har en eurozone eller ej, så er man jo nødt til at sørge for at komme ud af den her krise på en eller anden måde. Og der kan man sige, at der er eurozonens nye politik og Europluspagten jo bare et led i en økonomisk genopretningsplan, som man i forvejen skulle indføre, uanset om vi havde EU eller ej. Så altså, det er jo ikke EU's skyld, kan man sige, at vi er kommet i det her morads. EU er en hjælp til at komme tilbage på sporet. Det er ikke nogen årsag til, at vi er kommet af sporet.
Fint nok. EU kan altså agere bussemand for de regeringer i EU, som ønsker at gennemføre upopulære, men nødvendige besparelser. Men hvad hvis et land ikke vil rette ind? Det er svært at få øje på sanktionsmuligheder i Europluspagten. Her professor Malene Vind.
Man kan jo sige, at i det øjeblik, man bare lader stå til og lader de offentlige udgifter vokse, og i det hele taget får renten til at stige og køre en dårlig økonomisk politik, så vil man jo automatisk blive straffet af markederne. Markederne vil lynhurtigt kræve en kæmpe høj rente for at overhovedet købe statsobligationer i de lande, der ikke fører en ordentlig og stram målrettet økonomisk politik i overensstemmelse med Europluspagten. Så markederne straffer jo. De er jo med til at straffe de lande, der ikke har forstået budskabet her.
Du opfatter jo også Europluspagten som det første skridt i, om man så sige, den rigtige retning af overlevelse af både euroen og EU. Hvad er så de næste skridt, som du sådan kunne håbe på, eller er du også ser ud i fremtiden?
Ja, jeg synes, at det er vigtigt at slå fast, at selvom den her pagt er blevet udråbt af rigtig mange til at være en meget sådan borgerlig økonomisk politisk pagt, så er det jo i virkeligheden det første forsøg fra politisk hold, fra regeringsledernes hold i EU, på at vinde magten tilbage over markederne. For det er jo markederne, der har kørt spekuleret imod og i det hele taget reageret på den økonomiske situation, der har været i mange af de lande, hvor det er gået rigtig, rigtig dårligt. Hvis man gerne vil have magten tilbage fra markederne, så er det her et forsøg på at sende de rette signaler. Altså her tænker jeg selvfølgelig på redningsfonden sammen med Europluspagten. Så vi har altså nogle politikere, som rent faktisk handler, og det synes jeg faktisk, vi skal tage hatten af for, at vi har nogle europæiske politikere, som kender deres besøgelsestid, kan man sige. Hvad er næste skridt, spørger du om? Jamen, det er et godt spørgsmål. Der er mange, der mener, at det her det er første skridt på vejen til indførelsen af en fælles europæisk finanspolitik. Det tør jeg slet ikke spå om eller udtale mig om. Men der er jo rigtig mange også eurokritikere, der har sagt, at en euro kan slet ikke eksistere, hvis ikke der er en fælles finanspolitik. Og det er der mange, der har sagt lige fra starten. Så måske er den erkendelse ved at være der, at man i hvert fald er nødt til at koordinere meget tættere, hvordan man indretter den offentlige sektor i medlemslandene. Også sådan en ting som niveauet for selskabsskat og så videre, så man ikke kan konkurrere imod hinanden. Det tror jeg også bliver et af de næste skridt i det økonomiske samarbejde, man har indledt nu.
Du har hørt Malene Vind, som udover at være professor, også er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.
Du kan altid høre og genhøre udsendelser herfra Euronet. Det kan du på vores hjemmeside euronet.eu.